слухаеце радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы даведаемся, як разгортваецца сітуацыя на паўднёвым усходзе Украіны, дзе ўзброеныя сепаратысты ўтрымліваюць некалькі дзяржаўных будынкаў. Пагутарым з Мікулам Аўтуховічам пра яго другі дзень на волі і пагаворым, якой можа быць люстрацыя ў Беларусі пасля сыходу Лукашэнкі з пасады прэзідэнта. Ва Украіне працягваецца антытэрарыстычная аперацыя ў паўднёва-ўсходніх рэгіёнах, дзе сепаратысты ўтрымліваюць некалькі дзяржаўных будынкаў. Міністр унутраных справаў Арсен Аваков заявіў, што ўсе будзе скончана цягам наступных 48 гадзінаў. Тым часам краіна рыхтуецца да люстрацыі суддзяў. Сёння пра сітуацыю ва Украіне мы гутарылі з карэспандэнтам «Свабоды» ў Кіеве Павлом Зуб'юком. Найперш я спытаўся ў яго, як разгортваецца сітуацыя на паўднёвым усходзе і ці можна чакаць узброенага штурму захопленых будынкаў.
Наколькі вядома, зараз спадар Аваков вырашыў даць 48 гадзінаў сепаратыстам, каб яны звольнілі мірным спосабам гэтыя захопленыя будынкі. У выпадку, калі гэтага не здарыцца, ён абяцае штурм, але трэба сказаць, што штурм ён адназначна вельмі незручны для нынешняй улады, таму што яна фактычна сама прыйшла да улады на хвалі пратэстаў на Майдані. І такі штурм мог бы наадварот паказаць, што яна фактычна змагаецца тымі ж спосабамі, якімі супраць пратэстантаў на Майдані змагалася ўлада Януковіча. Акрамя таго, партыя рэгіёнаў у Верховнай Радзе запрапанавала адразу зрабіць амністыю для ўдзельнікаў гэтых акцыяў, каб падштурхнуць іх да таго, што яны можуць без праблемаў пакінуць гэтыя будынкі. На дадзены момант не зразумела, ці адбудзецца гэтая амністыя, але ўлада нарыхтаваная вельмі рашуча, там больш, што паводле сацыялагічных апытанняў большасць жыхароў Донбаса падтрымлівае тое, каб іх рэгіён заставаўся ў складзе Украіны.
Павло, учора быў прыняты закон пра аднаўленне даверу да судовай улады краіны. Яго ж назвалі законам пра люстрацыю суддзяў. Што чакае украінскіх суддзяў пасля прыняцця гэтага закону?
Найбольш гэты закон можа ударыць па суддзях, якія прымалі актыўны ўдзел у асуджэнні ўдзельнікаў Еўрамайдану, і менавіта на гэта скіраваны тыя артыкулы гэтага закону, якія тычацца і пераследу, і слежкі за майданаўцамі, і абмежаванні у часе правядзення акцыяў пратэсту, абмежавання права грамадзянаў на правядзенне гэтых акцыяў пратэсту ў розных рэгіёнах Украіны. Але акрамя таго таксама зроблены вельмі важлівыя крокі ў тым, каб паставіць усю судзейскую сістэму пад кантроль грамадскасці, таму што на дадзены момант украінскія законы вельмі правісаюць у той частцы, якая тычацца менавіта магчымасці грамадскасці і другіх галінак улады адстаўляць суддзяў, якія наўпрост сябе неяк заплямавалі, таму што украінская судовая сістэма дагэтуль была такой рэчу сама ў сябе і магла караць сама сябе. Цяпер зроблены першыя крокі да таго, каб паставіць яе пад кантроль астатняй часткі палітычнай сістэмы і таксама грамадскасці.
Павло, ну вось калі звярнуцца да Майдану, колькі людзей цяпер лічацца зніклымі без вестак? І як ідзе пошук гэтых людзей?
На дадзены момант ёсць такая ініцыятыва, як Еўрамайдан СОС. Яна на дадзены момант лічыць 129 людзей, якія абвешчаны зніклымі без весткі менавіта па падзеях Майдану. Але наконт таго, як праходзіць пошук, гэта казаць вельмі складана, таму што, ну, напрыклад, нашы органы ўнутраніх справаў зараз кажуць, што у сувязі з найноўшымі падзеямі вельмі шмат таких расследаванняў з'яўляецца сакрэтнымі, нельга пра гэта казати, відкрита. Але так само треба сказати, що окремо міліція, окремо Міністерства внутрішніх справ, так само пошуками займаються чергові активісти, які просто прочісують ліси і лісополоси у межах Києва, Київської області, і часом їм навіть отримовується знаходити ніякі сліди поховання і навіть особливі трупи людей, які загинули на Євромайдані.
Павло, новини політичної кампанії в Україні, президентської. Як відомо, сьогодні штаб Петра Порошенка пропонував, щоб Юлія Тимошенко зняла свою кандидатуру на користь одного кандидата від опозиції. А демократичних силов, докладней. Чи реально, каб Тимошенко зняла свою кандидатуру? І наогул, які апошні новини президентської кампанії?
Насамрэч, гэта вельмі важная такая абмоўка, тое, што вы сказалі на конт апазіцыі. Рэч у тым, што асноўнай праблемай дэмакратычных сілаў ва Ўкраіне з'яўляецца тое, што яны зараз не з'яўляюцца апазіцыяй. Калі б менавіта фармат быў супрацьстаяння апазіцыі і ўладзе, тады б размовы пра адзінага кандыдата былі вельмі дарэчныя. Зараз, калі фактычна партыя ўлады была, то бок партыя рэгіёнаў высунула ў свае кандыдаты дати такого однозначного аутсайдера Добкіна, який фактично не може претендувати ні на водне призове місце в цьому змаганні, в цьому споборництві, то фактично розмови про єдиного кандидата, вони, ну, можна відчити недоречно. Тим більше Тимошенко, яка зараз вийшла з тюрми, яка вельми хоче, прагне, можна сказати, реваншу, і вона на уразі пойде на такі заступи на користь Петра Порошенка, тому це можна відчити хоча й таким піар-кроком команди Порошенка.
А що говорить соціологічне питання? У кого є реальні шанси стати президентом України у наступному місяці?
Ні, ну, насамрэч, конечно, найбольшие шансы менавіта у Петра Порошенки и Юлии Тимошенки, потому что они наибольшие такие, как бы, дречные для громадскости политики, потому что, ну, Спадара Яроша при усім тим ореолі, які створили правому сектору російські сродки масової інформації, на уразі його можна лічити насамрэч чоловіком, який може пойти у президента більшості громадськості, тому що усе ж таки для українців він залишається радикалом. Так само господарення Богомолець, яка дійнічала у подіях Майдану, не з'являється настільки адекватною як політики, не з'являється настільки розкрученою, тому на уразі вона знайде поза інтелігенцією собі виборця. Тому на даний момент фактично вибор йде поміж цими двома персонами, поміж Тимошенко і Порошенко.
Гэта була моя гутарка з кореспондентом Білоруської свободи у Києві Павлом Зуб'юком.
Живая свобода з Сергієм Обламейком.
Вось же Верховная Рада Украины приняла закон про обновление доверу до судовой улады краины. Его уже назвали законом про люстрацию судзев. Часовая специальная комиссия проведе проверку судзев, у дочинении до яких есть сумнение, что они выносили присуды у отповедности с законом. Ці треба будет новым уладам Беларуси неколи уводить механизм люстрации, у якой форме это может отбываться и какие службовые посады повинны пройти процедуру люстрации. На это питание отказывается депутат Верховного Совету 12-го скликання, были старшиня БНФ Лявон Барщевский. Зимку 30, Віталь Циганков.
На кон того, ці потребні в певний історичний час будуть люстрації у Білорусі, ідуть великі дискусії. Господар Лівон, ваше міркування у принципі на кон того, ці потребна гэтая процедура після зміни влади, після того, як в Білорусі прийде демократична влада?
Я бачу, что люстрация – это худший заборона и обмежевание в праве занимать некие посады на некий термин. Я бачу, что это питание треба выражать у конструктивном речище. Я, коли еще балотовался в Верховный Совет в 90-м году, у меня был пункт в программе реформовать систему призначения судей. Повинна дейничать усе белорусское, скажем так, з'езд юристов, який повинен давать, выпрацовывать рекомендации, сходячи с биографии, и уже там ці президент, ці парламент, в залежності, яка конституція буде, і вони призначають суддей менавіта по рішенню цього органу. Тоді само питання по собі люстрація відпаде, бо в залежності від біографії, від того, які скарги на тих чи інших суддів поступали, і наскільки справедливими вони були, цих суддів просто не будуть призначати.
Але чому тут варто обмежовуватися тільки одною, скажімо, категорією суддів? Люстрації в широкому сенсі – це таке питання з метою не допустити на керовні кадри у новій ситуації тих людей, ну, які всім своїм життям, своєю діяльністю доказали, що вони не притримувалися закону, могуть працювати у демократичному громадстві?
Ну так от, це питання повинно вирішатися демократичним. Це повинно питання вирішатися не одним там чоловіком. Це повинно вирішатися категорії професіоналів. У кожного є сьогодні свій карикулум віте, шлях, який вони пройшли, ті справи, які вони розглядали і так далі. Все это переглядается, и такие судьи просто не будут допущены до працы. И я бачу именно такий шлях. Люстрацию треба проводить у тим сенсі, яким вона є, от серед представників, скажем, влади, силових структур і так далі. Тут уже дійнічують інші механізми, тут дійнічує нова влада і закон.
Чи лічите ви, що альбо в самім законі, альбо в ніяких підзаконних актах повинно бути прописано докладно, хто не має права займати ніякі державні посади?
На кон державних посад, безумовно, ну, повинен закон бути об люстрації, але менавіто це тичиться все-таки державних, політичних посад, а посад юридичних я не прихильник цього. Тут повинен вирішати з'їзд юристів, і він повинен вирішати це питання. Це вельми тонке питання.
На питання від Віталя Загадкова відказував былий старшиня БНФ, былий депутат Верховного Совету 12-го скликання Лявон Борщевський. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. В Україні протягується антитерористична операція у повньово-усходніх регіонах, де озброєні сепаратисти утримлюються в некілька державних будинків. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що все буде скончено тягом наступних 48 годин. Тим часом країна рихтується до люстрації суддів. Після непротяглого перепинку, зв'язаного з революційними подіями на Майдані, жихари Гомеля відновляють поїздки в Україну. Люди перестають вірити чуткам про розгул бандитизму на українських дорогах. У другий день на волі Микола Автухович оглядав свою господарку і віддавав перші загади по відновленні своєї фірми автоперевозок «Нікотранс» і власного дому. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз більш подробязно до апошньої теми. Як пройшов перший день Миколая Автуховича у Волковиску? Про це розказує наш кореспондент Олег Рузділович.
Мой дзвонок Миколаю Духовичу заспеў яго ў нязручны час, якраз калі гаспадар аглядаў тое, што засталося ад ягонай фірмы «Нікотранс».
Знаеш, хто прыцю, што родно? Прыцю, що? Алло, ну все говорить.
Миколай Тухович не хавае, што жахнуўся ўбачанаму ў гаражах і на складах фірмы. Але ўсё ж ён будзе аднаўляць сваю гаспадарку і дом, дзе таксама ўсё паразвальвалася.
За такой срок паціху-паціху растащылі, канешне. Не было хазяіна. На тэрыторыі стаят прысэпы без калёс. Ну, мне і даже гаварыць больна пра это всё. Только прыйшоў і аж плохо чувствую себя. Чтобы обновить, надо будет потратить больше, проще купить другое.
Ну вы, я чую, раздаете уже указания, там нечто варить, нечто добить.
Так, 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 потиху начинаю. Сначала надо разобраться с удобствами в доме, потому что в доме тоже все поломалось. И сантехника, и отопление замерзло. Жена зимой без отопления была. На третьем этаже размерзли батареи, так она одну комнатку себе обогревала в доме, а остальные все были без отопления. Вчера помыть в ванне не смог, потому что даже воды горячей не было. Вечером, когда вернулся, вызывал мастера, смотрел котел, разбирался с бойлером, только с утра сегодня приехали заниматься. Дошел до телефона домашнего, разговаривал с Белсатом, чуть потянул, там контакта нет, там поломано. Да что ты будешь делать? Туалет пошел, там все поломано. Все износилось, все поломалось.
Еще вчера у вечера, як вернулся з Буковиск, Миколай Тухович был в милиции, каб стать на улик, бо ему призначен превентивный нагляд. С 22 вечера по 6 ранец ему нельга будет выходить из дому. 3 разы на месяц треба будет означаться. Выезд з Буковиску без дозвола ему так само будет заборонены. На дозволы были притязень не надто различивая. Сегодня Миколай Тухович так само мусил наведать прокуратуру, куда его выкликают на размову. Был притязень меркуя, что влада от его не хутка отчепится, але кажа, ничего, протримаемся. Поводит Миколая Туховича, хоть учора он поклался спать поздно, сегодня прочнулся до 6 ранницы, як уже призвычаюся у Раденской тюрьме. Ты чуваешь, что дыхая вольным по ветрам?
Не совсем. Пока больше негативного всего на глаза попадается, чем положительного. Ну, еще много друзей не приезжало, не приехало. Кто-то там ждет выходного. Может, все это еще почувствую, но не сейчас еще. Сейчас только куда ни смотришь, и все, и слезы накатывают темно. Потому что первый раз побили, обобрали, второй раз побили и развалили вообще все напрочь. Ну, конечно, не оставлять же все как есть. Это то же самое, что взять веревку и повеситься. Нет, работать надо. Наведем порядок, все сделаем. Я думаю, и порядок наведен, и справедливость восстановим. Все будет хорошо.
У тюрьме Миколай Тухович выучал белорусскую мову. У конца разговора с ним он сам перешел на белорусскую и говорил на добрую четверку.
Покурили, треба как. То есть побач был, как попрактиковаться так. Бо я еще так углубляюсь, как не измарновать что-то. Покурили, лучше разговаривать на русской мове. Или уже буду вот такие уверенные в себе, так будет выполнены, будет лучше.
Миколай, дякую вам великий, тримайтеся, поспехов вам.
Будем, мы не сдаемся.
Гэта было інтэрв'ю былога палітвязня Міколы Аўтуховіча нашаму корэспандэнту Алегу Груздзіловічу. Праз месяц у Менску адбудзецца чэмпіянат свету па хакеі. Матчы пройдуць на сталічных Менск-арэне і Чыжоўка-арэне, а нацыянальная тэлерадыёкампанія пакажа гульні на каналах «Беларусь-2» і «Беларусь-5», на якой мове будуць весціся рэпартажы. У інтэрв'ю нашаму радыё пра страту традыцыяў беларускамоўнага каментатарства расказаў колішні спартовы каментатар беларускай тэлевізіі, а цяпер аглядальнік спартовых навінаў на канале «Белсат» Александр Пуціла. З ім гутарыць Ігар Карней.
Складывается парадоксальная ситуация. У той час, как все больше спортовцев заявляют про прихильное ставление до родной мовы, колькость белорусскомовных комментаторов выключно менее.
Когда еще был старшинем телерадиокомпании «Горы Баков», организаторы трансляции чемпионата света, которые дали право транслировать белорусскому телебачению, обязали комментировать на белорусской мове, как было бы некая отметность. Павел Булацкий комментировал, Дима Шиханович, я так комментировал. Были, зразумела, помылки. У сетеве шмат критики. Может, от того часу люди крыху комплексуют. Сейчас Павел Баранов, Дмитрий Герб все частей инкнуться выдавать эфир на белорусской мове, причем больше смело. Еще не так давно Зинаида Ронс была керовником спортовой редакции на телебачении, и она это не ухваляла. Сама Россейка. Зараз вельми важно, что керует «Беларусь-5» Павел Булацкий, який быцем бы не супраць белорусской мовы, хіба что іншие комментаторы не мають практики. И навод Павел Баранов, який найлепший быцем бы белорусский комментатор, чувається, что мову не використовує в житті. Не льється она у його з вуснов, як у поэта, наприклад, чи актора.
Але многие пам'ятають, як Носно недавно лилася з вуснаў Сергея Новікова, Владимира Новицкого.
Подчас одного репортажу из российской на белорусскую мову перейти. Сябры, как подкреслил Владимир Новицкий, ну мы ж можем и так. Это как бы беспроблемно для нас. Одиное, конечно, Сергей Юрьевич Новиков, добро ведаем его репортажи гандбольные с матчем легендарного Менского СКА 80-х, когда велося сапраўды, звычайно, у неделю с телединамиков, что вечер добрый, шановные матры гандбола, а манеж легкой атлетики вооруджше запрошу тих, хто цікавиться гульнею нашого судоного Менського СКА. У той час ніякої не було ні критики, ніяких листов на телебачення і так далі. Шкода, що Сергій Юрійович Новіков приїхав з Москви, де він імкнувся попрацювати, набити новий досвід. Раптом сказав, що на білоруській мові я не буду коментувати. Менавіто той чоловік, у якого була найліпша білоруська мова у білоруському телеефірі.
Тоді варто згадати інших білоруськомовних коментаторів. Той же Олесь Комаровський, один з починальників білоруського спортового репортажу.
Олесь Русский, да, его знакомитый мяч трапляя в бельку. Виталь Соломахин так само выдатно по-белорусски комментовал. Ну, а больше никто. Леонид Малявский, мы памятаем комментатора, только российской мовы. Николай Петропавловский, только российской мовы. Зараз, шкода, что хиба, коли набирали комментаторов, белорусская мова там не была основным потребованием. Только голос, только темп, дикция, напевно. И тому зараз ситуация такая, что никто никого не примушая, але никто никому ничего не забороняя. При теперешнем былым директоре театра Янка Купалы, Геннадий Давыдский, шкода, что пошел потом у депутаты, ну, сблизился, скажем так, с конъюнктурой. Потом от белорусской мовы отмовился, и зараз все его на российской, на жаль.
Коли крыху отдести от мовы вещания, что можно сказать про агульную культуру спортового репортажа?
Владимир Николаевич Новицкий критикует, что он человек предпенсийного возраста, и он может шмат таких штампов выкористовывать. Людям не подобается, что он размовляет с глядачами под час репортажа, и сам с собою. Еще не люблю, коли подвое комментуют. Например, той же Дима Герчикова и Алексей Принцикова, коли комментуют баскетбол, они один одного, особливо Дима, по молодости своей, по горячности перебивает. Ну, а коли кажут, что школы комментаторов у Беларуси нема, все сходит в первую чергу от человека самого. Коли он ждет удосконаливаться, ждет учиться.
Складывается уражение, что у своей працы белорусские комментаторы ориентуются в первую чергу на российских коллегов.
Когда Игоря Калинкова знаю нема, брали интервью на сайте Голбай. Какие российские комментаторы вам подобаются? Чому российские именовито? В интернете шмат трансляцию, можно вольно глядеть и арабские, и польские, и испанские. Я кольки слуху, нема нигде таких, как наши. Без харизмы. Не веду, как можно отрознить наших комментаторов от российских. Коли б наши комментаторы пошли по-белорусски комментовать, у них появился б инший стиль. Уключаешь НТВ, уключаешь БТ, одно и то же мать.
Саша, я еще со студентских часов памятую твои выдатные породы на легендарных советских комментаторов. Ты симпатии застались догэтуль?
Дякуючи Николаю Николаевичу Озерову, якого критикую, что он не был шмат досвеченным у хоккея, але все ж таки это телебачение, это праца на аудиторию. Коли Озеров сказал, это просто крылатая фраза, говорит и показывает Прага! Говорит и показывает Прага! Это отчувалося, что человек усил своим вагою, как он от души сказал. Был Евген Майоров, больше сипло комментовал, передача налево, опасный момент, и шайба влетает в ворота. Владимир Маслаченко просто, ну я сейчас вам объясню, как это все происходило. Как бывший вратарь, я все расскажу. Или Кате Махарадзе. Говорит и показывает Севилья. Может, и Россия гуляла. Там Игорь Биланов разгоняется. Удар! Жан-Мари Пфаф! Саправды актеры, артисты. Это обовязково повинно быть внутри человека. А не просто сесть, ну, передача налево, передача направо и так далее.
Подобно до анекдотов, але рассказывают, что некоторые подчас репортажу поспевали совмещать корыстное с приемным.
Георгий Сурков был такой момент. Проезжал, комментовал у Раубичах лыжные гонки. Але мясцовые рассказывали, что приходит в комментаторскую кабину, ставит перед собой бутылку горелки и под час репортажа ее все выпивает. Казали там супрацовники в Раубичах. Все с советских часов, ну, как бы они больше узгадываются, чем белорусские комментаторы. Хотя и наши, Леонид Малявский, под седьмым номером он обычно любил говорить Алексеем Морозовским, узгадывали Белька. У сегодняшних комментаторов, копьен отрознился от инших, ну, вельми тяжко. Все широватое, все ровненько. Может, никто не хочет выделяться, а может, не хапает для этого соправданных махчимостей и внутренних сил организма, как стать саправды адметным.
Хочется помылиться, але отчуванне, что на хоккейном чемпионате свету комментование будет российскомовным. Ну, найперш, каб залагодзіць российских заўзятараў, якія, по легенде, потягнутся у Менск лезвия не косяками.
Может, тут и обяжуть на российском именно это комментовать. Шведец недавний выпадок Сергей Павлюкович в Менском Динамо, який сказал, что мы не будем писать прозвище по-белоруску, потому что не трэба примешивать политику. Причем тут белорусская мова и политика, я не разумею. Тут так само могут это полечить политикою, коли на белорусской комментовать, а тут, ну, приедут же свои российские комментаторы. На что под когось-то подстроиваться? И, ну, немало. Буду я керовником спортовой дирекции, тогда я обов'язково белорусскому. Она, мы повинны быть адметными в вогуле, кожная країна. И в тим ліку у спортовой репортажи, коли почнуть комментовать по-белоруску Александр Цвічковський, Александр Дмитриев, інші, мы обов'язково будем. Знову же приклад того ж Сергія Новікова. По-белоруску я его слухав значно с большей солодой, хотя это не кажу, что это стиль розницу по-російську, по-белоруску. Хай знайдутся те, кто каже, что не зрозуміє, але коли мы будем поддаваться тим, кто каже, что я не разумею, то это вступление назад. Это как ты ж написание на кашулях прозвища по-белоруску.
До речи, а у чему вогуля справа? Чому написание прозвища по-белоруску автоматично приравновывается ледь не до оппозиционности?
Команда супраць. Не повинна команда. Проводится чемпионат Беларуси. Федерация футбола повинна обовязать усіх писать прозвища по-белоруску. Хотя, казав Сергей Гуренко, у Немеччини поглядите, там кожный пише, як хоче. Правильно? Левандовский напише по-польську. Там есть национальная культура. А у нас лічиться национальная культура российская, как усім було зрозуміло. А чим это скончится? Ну, хотя это уже Лукашенко часом бывает нечто в оборону белорусской мовы выкине, але вельми редко. Ну, знову же, что нам Лукашенко? Нам головное, кожный сам себе у души. Ты живешь в Беларуси, ты хочешь пропагандовать Беларусь. Люди, коли вырашатся на белорусской комментовать мове, это будет найлепше, чем зараз и накомментуюсь по-российску. Я уверен.
Со спортовым журналистом Александром Пуцилом гутарю наш корреспондент Игор Корней. Вы слухаете «Живую свободу» и зараз слово слухачам свободы.
Татьяна Борисовича, послухала о питании гамильчан про удел в войне белорусов с Россией, супрать Украины, спрацовывая день информационной российской просторы. Большая гамильчан кажут, что Беларусь у ОДКБ, і повинна бути в Росії. Вони що, хочуть, щоб їх діти і внуки гинули у війні? У війні супроти нашої сусідки і так званого славянського брата?
Мені не подобається, чомусь, коли ви говорите і задаєте питання, і кореспонденти задають питання, що підтримуються в Росію, чи Україну, чи ще як. Я лічу, що воює з Україною не Росія, не російський народ. Воює тільки Кремль, Госдума, палата гэта представників, а людей яны, російських, мучують не менее, чем страху нагоняють на гэтых і сутокнуть стараються і український народ, і білоруський розмежуються. А країна і народ російський нам не ворог. Я упевнений, у мене там живуть брати дворобно. Это мухи, 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 Кремль.
Вось за Росія усяк домагається, каб Україна стала федеративною республікою. Ні у якому випадку гэтага нельга робити, тому що це буде повтор добре пропрацьованого кримського сценара. Хутенько зварганять референдум об долученні до Росії з предсказальними виниками. І все, справа зроблена. Але палка, як говориться, о двох концах. Як відомо, і сама Росія з'являється федерацією. І що буде, коли національні суб'єкти або просто особні регіони почнуть один за одним проводити референдуми об долученні до кого-небудь або просто об виході зі складу Росії. Невже господар Путін буде спокійно на це взиратися? Зрозуміло, ні. Приклад Північного Кавказу якраз об этом свідчить. Тому питання, чому, наприклад, Карелія про референдум не має права долучитися до Фінляндії, хоча фактично це один і той же народ. А ось рускомовний усход України має право долучитися до Росії, навіть коли ласка. На мою думку, это и есть политика двойных стандартов, про которую господар Путин так любит поглаголить, коли критикуя Евразвяз и Злученные Штаты.
Як живеться у Білорусі? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Білорусь у турмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Білорусі не гірше, у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську. 266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. В Україні протягується антитерористична операція у повньово-усходніх регіонах, де озброєні сепаратисти утримлюють некілька державних будинків. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що все буде скончено тягом наступних 48 годин. Тим часом країни рихтуються до люстрації суддів. Після непротяглого перепинку, зв'язаного з революційними подіями на Майдані, жыхары Гомеля аднаўляюць паездкі ва Украіну. Людзі перастаюць верыць чуткам пра разгул бандытызму на ўкраінскіх дарогах. У другі дзень на волі Мікола Аўтуховіч аглядаў сваю гаспадарку і аддаваў першыя загады па аднаўленні сваёй фірмы аўтаперавозак «Ніка Транс» і ўласнага дому.